საშილ აღსრულების მერვე დაწესებულებაში პატიმარი გარდაიცვალა, მისი ნათესავები საფუძვლიან გამოძიებას მოითხოვენ.
საკნიდან გამოიყვანეს დაკითხვაზე, არ ვიცი გამომძიებელმა მე მგონი, რამოდენიმე საათი თუ წუთი იყო, ნახევარი საათი, დაბრუნდა საკანში და გვეუბნებიან, რომ ტუალეტში თავი ჩამოიხრჩო ზეწმით.
ასე გიამბობთ ასევე პარლამენტის მიერ მესამე მოსმენით განხილული კანონ პროექტის შესახებ. ეს კანონ პროექტი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან გამოყოფას ითვალისწინებს.
თავად პრობლემაც რჩება კვლავ ერთი სტრუქტურის ხელში ჭარბი ძალაუფლების თავმოყრა. კერძოდ უსაფრთხოების სამსახურს რჩება გამოძიების, სამართალდაცვითი, ოპერატიულ სამძებრო და ანალიზის ფუნქცია.
პრეზიდენტი დღეს შიდა ქართლიდან მოისმენთ რეპორტაჟს, სადაც ლაპარაკი იქნება იმაზე, თუ რა საფრთხის წინაშე აღმოჩნდა ოკუპირებულ ცხინვალთან მდებარე მეცამეტე საუკუნის ქართული ძეგლი. დღესვე მიგიწევთ სადისკუსიო მაგიდასთან, სადისკუსიო მაგიდის თემა საქართველოში ბოლო დღეებში ხშირად ნახსენები თემა მარჯვენა მხარეს საჭის მქონე ავტომობილებთან დაკავშირებით.
ტრანსპორტის პოლიტიკაზე აუცილებლად სასწრაფოდ მისაღები ზომები მინდა გითხრათ, რომ საცობებს მარჯვენა საჭიანი ავტომობილები არ ქმნიან.
ერთადერთი პრობლემა, რაც შეიძლება ქალაქში იყოს მარჯვენა საჭიანთან, ეს არის სატაქსო გადაყვანები. ანუ როცა ტაქსი არის მარჯვენა საჭიანი, კატეგორიულად ეძალება მას მარცხენა მხრიდან ჩაისვას მგზავრები.
შემოგთავაზებთ რუსეთის პრესის მიმოხილვას საქართველოს რაიწერება რუსეთის ჟურნალ-გაზეთებში. გვაქვს საერთაშორისო პოლიტიკური თემები, საბერძნეთზე ვისაუბრებთ, სულ ბოლოს კი მუსიკას შემოგთავაზებთ. ესეთია ჩვენი თემები. მომავალ ერთი საათის განმავლობაში პრაღის სტუდიიდან პროგრამა ოქრო პერუხაძე უძღვება. საშილ აღსრულების მერვე დაწესებულებაში გარდაცვლილი პატიმრის ნათესავები საეჭვო გარემოებებზე ლაპარაკობენ, ისინი მოითხოვენ საფუძვლიან გამოძიებას. ეჭქვეშ აყენებენ საშილ აღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს წინასწარ ინფორმაციას იმასთან დაკავშირებით, რომ 35 წლის კაცმა, რომელიც დღე-დღეზე გათავისუფლებას ელოდებოდა, სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულა. საქმის საფუძვლიანი გამოძიებისა და სიმართლის დადგენის აუცილებლობაზე ლაპარაკობენ არასამთავრობო ორგანიზაციებიც. გამოძიების პროცესით თვალში საცემ ნაკლოვანებებზე ამახვილებს ყურადღება სახალხო დამცველი თავის ყოველწლიურ ანგარიში. ლელა კუნჭულია გეტყვით მეც.
ინფორმაცია პატიმრის გარდაცვალების შესახებ საშილ აღსრულების სამინისტრომ სამშაბათს გამოაქვეყნა და საზოგადოება შეატყობინა, რომ 7 ივლისს 15:46-ზე აღრიცხული ფაქტი წინასწარ ინფორმაციით სუიციდს გავს. სამინისტროს ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებული ცნობის თანახმად, 1980 წელს დაბადებული მამაკაცი განთავსებული იყო 6 ადგილიან საკანში და ის საპერფარეშოში გარდაცვლილი სწორედ თანასაკნელებმა იპოვეს. ფაქტზე დაწყებულია გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 115 მუხლით, რაც თვითმკვლელობამდე მიყვანას გულისხმობს. ასევე ტარდება სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზა მომხდართან დაკავშირებით, სხვა დეტალებს არ აკონკრეტებენ საშილ აღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროში. გარდაცვლილი პატიმარი უკვე გადაასვენეს საკუთარ სახლში ზუგდიდში. თვითმკვლელობის ვერსია არადამაჯერებელია, მისი ნათესავებისთვის და მათ პასუხგაუცემელი შეკითხვები აწუხებთ. პატიმრის დეიდა ნინო ჭედია საეჭვო გარემოებებზე ლაპარაკობს.
საკნიდან გამოიყვანეს დაკითხვაზე, არ ვიცი გამომძიებელმა მე მგონი, რამოდენიმე საათი თუ წუთი იყო, ნახევარი საათი, დაბრუნდა საკანში და გვეუბნებიან, რომ ტუალეტში თავი ჩამოიხრჩო ზეწმით. 5:00-ში გონდა სასამართლო და ველოდებოდით განთავისუფლება, საპროცედურო შეთანხმებით განთავისუფლება.
ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანი გვაქვს და გვინდა აი ნორმალურად გამოძიება, რომ ყველაფერი იყოს გამჭვირვალე.
პატიმრის ნათესავების ეჭვების გათვალისწინებით საქმის სწრაფი, ობიექტური და ყოველმხრივი გამოძიების აუცილებლობაზე ლაპარაკობს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე ანა ნაცლიშვილი. ამასთან, როგორც მან უთხრა რადიო თავისუფლებას, ინსტიტუციურ ინტერესთა კონფლიქტთან დაკავშირებული შეკითხვების თავიდან არიდების მიზნით საქმეს თავიდანვე უნდა იძიებდეს არა ის უწყება, სადაც მოხდა ეს ფაქტი, არამედ სხვა უწყება და ამ შემთხვევაში ეს იქნებოდა პროკურატურა.
სწორი არ იქნება თავიდანვე ჩვენ ასეთ ფაქტები დავიჯეროთ, რომ არის აუცილებლად სიუჟეტი დამოუკიდებელი გამოძიება სწორედ იმას გულისხმობს, რომ წინასწარი განწყობა საქმის მიმართ არ უნდა არსებობდეს და ყოველ მხრივ უნდა იქნას შეფასებული, მისთვის რომ თუ არ იყო ეს სიუჟეტი ობიექტურად მოხერხდეს წესებულების შეგროვება და დანახვა რეალურად რა შეიძლება ყოფილიყო. და იმ შემთხვევაში კი თუ სიუჟეტია ობიექტურად უნდა შეფასდეს, შეიძლება თუ არა ამ სიუჟეტის პრევენცია ამ კონკრეტული ფაქტის.
საშალო სრულებისა და პრობაციის სამინისტროს მიერ რადიო თავისუფლებისთვის მიწოდებული ინფორმაციის თანახმად, თუკი გამოძიება დაადასტურებს საშალო სრულების მერვე დაწესებულებაში 7 ივლისს მომხდარი ფაქტი, 2015 წლის განმავლობაში აღრიცხული თვითმკვლელობის უკვე მეორე შემთხვევა იქნება. სულ კი მიმდინარე წელს სისტემაში 8 პატიმრის გარდაცვალების ფაქტი აღირიცხა. გასულ წელს გარდაცვლილი პატიმრების რიცხვი 27 შეადგენდა, საიდანაც 7 შემთხვევაში სუიციდზე ალაპარაკი, ხოლო 2013 წელს გარდაცვლილი 25 პატიმრიდან ოფიციალური ინფორმაციით სუიციდი 6 შემთხვევაში გამოვლინდა. კონსტიტუციის 42 მუხლი მუშაობდა და ახლაც მუშაობს არაერთ საქმეზე, რომელიც საშალო სრულების სისტემაში პატიმრების მიმართ სიცოცხლის უფლების ხელყოფას უკავშირდებოდა. ორგანიზაციის წარმომადგენელი არჩილ ჩოპიკაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას სახელმწიფო საგანგებო ვალდებულებასა და პასუხისმგებლობაზე აკეთებს აქცენტს.
ევროკონვენციის შესაბამისად, ასევე საერთაშორისო სტანდარტების თანახმად და ჩვენი კონსტიტუციის საფუძველზეც აუცილებელია და სახელმწიფოს განსაკუთრებული ყურადღება ეკითხება და მოვალეობა, რომ იზრუნოს იმ ადამიანის უფლებებზე და მათ შორის განსაკუთრებით სიცოცხლის უფლებაზე, რომელსაც შეზღუდული აქვს თავისუფლება და მოთავსებულია საშალო სრულების დაწესებულებაში. ამიტომ ყოველთვის ესეთი ტიპის საქმეებზე განსაკუთრებით მაღალია ხოლმე სტანდარტი, რომ ჯერ უნდა ეფექტურად იყოს ყოველი ესეთი შემთხვევა გამოძიებული და არ დარჩეს კითხვის ნიშნები. რა თქმა უნდა, ყოველთვის მომეტებული მტკიცების პირდაპირ ეგისრება სახელმწიფოს.
გარდაცვლილ პატიმართა სიცოცხლის უფლების სავარაუდო დარღვევის შემთხვევებზე სახალხო დამცველიც ლაპარაკობს ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის შესახებ ანგარიში, რომელიც 2014 წლის მდგომარეობას ასახავს. თუმცა 2 ივლისს, როცა საქართველოს პარლამენტის წინაშე წარსდგა, უჩანანუაშვილმა აღნიშნა, რომ შაშან აღრიცხული გარდაცვალების 27 ფაქტიდან მხოლოდ ერთ საქმეზე სნეს ბრალდებულად რამდენიმე პირი და ეს საქმე გადაგზავნილია სასამართლოში. კიდევ ერთ საქმეზე შეწყდა გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებული ქმედების არარსებობის მიზეზით, ხოლო დანარჩენ შემთხვევებში ან სამართლებრივი დევნა არ არის დაწყებული, ან და გამოძიება ამდრომდე მიმდინარეობს. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა. ახლა თქვენ მოისმენთ სიუჟეტს, რომელიც ეძღვნება პარლამენტის მიერ მესამე მოსმენით მიღებულ კანონპროექტს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან გამოყოფის შესახებ. აღნიშნულ კანონპროექტთან დაკავშირებით უკმაყოფილებას გამოთქვამდნენ ექსპერტები და აცხადებდნენ, რომ მისი ფუნქციები გაურკვეველი და სახიფათოა. კანონს მხარი კენჭისხრისას 78-მა დეპუტატმა დაუჭირა. თეატოფორიას მოუსმინეთ.
კანონპროექტი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის შესახებ შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეფორმის ფარგლებში მომზადდა. ის პოლიციისა და სახელმწიფო უსაფრთხოების ორგანოების გამიჯვნას ითვალისწინებს. კანონპროექტის მიხედვით სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური მთავრობას დაექვემდებარება, უშუალოდ მის დაქვემდებარებაში კი შევა კონტრდაზვერვის დეპარტამენტი, კონტრტერორისტული ცენტრი, სახელმწიფო უსაფრთხოების სააგენტო, ანტიკორუფციული სააგენტო, ოპერატიულ-ტექნიკური დეპარტამენტი, ფარული საგამოძიებო მოქმედებების განმახორციელებელი და თანაყოფი, ეგრეთ წოდებული შავნაბა და სპეცდანიშნულების დანაყოფი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს დღეს მოქმედი ყველა სხვა დანაყოფი წარმოადგენს საპოლიციო ფუნქციის განმახორციელებელ ერთეულს, რის გამოც ეს დანაყოფები დარჩება ისევ შინაგან საქმეთა სამინისტროს შემადგენლობაში. ცვლილებებთან დაკავშირებით შეშფოთებას გამოთქვამენ არასამთავრობო ორგანიზაციები. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს საპარლამენტო მდივანი ლიკა საჯაია ამბობს, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროდან უსაფრთხოების სამსახურის გამოყოფას თავიდანვე მიესალმებოდნენ, მაგრამ საბოლოოდ კანონპროექტმა ისეთი სახე მიიღო, რომ მისი დადებითად შეფასება აღარ შეუძლიათ.
თავად პრობლემათ რჩება კვლავ ერთი სტრუქტურის ხელში ჭარბი ძალაუფლების თავმოყრა. კერძოდ უსაფრთხოების სამსახურს რჩება გამოძიების, სამართალდაცვითი, ოპერატიულ სამდებრო და ანალიზის ფუნქცია. ჩვენ ფიქრობთ, რომ სწორედ აი ამ სახით ფორმულირებული უსაფრთხოების სამსახური კვლავ იქნება საფრთხის შემცველი ადამიანის უფლებების დარღვევის თვალსაზრისით და გარდა ამისა სახეზეა შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან ძალიან ბევრი ფუნქციის დუბლირება.
ლიკასაჯაია ამბობს, რომ რეფორმის შედეგად ერთის მაგივრად ახლა უკვე ორი შენაგან საქმეთა სამინისტროა სახეზე, თანაც ამ შემთხვევაში ახალი სამსახურის გამჭვირვალობის ხარისხი გაცილებით დაბალია. ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი სოფო ვერძეული ამბობს, რომ საკომიტეტო მოსმენების დროს კანონპროექტში ბევრი რამ შეიცვალა, მაგრამ ვერ მოხერხდა შეეცვალათ კანონპროექტის საერთო სულის კვეთება.
ახლაც ფიქრობთ, რომ კანონპროექტი ნათლად ვერ აყალიბებს, რაფთის მატარებელი იქნება უსაფრთხოების სამსახური და ეს ბუნდოვანება ამ ნაწილში ხელს შეუწყობს იმას, რომ უსაფრთხოების სამსახურების გამოყენება შესაძლებელი იყოს არამიზნობრივად, თუ კი ამის პოლიტიკური ინტერესი ერსებებს.
როგორც ოფო ვერძეული ამბობს, უსაფრთხოების სამსახურს ექნება როგორც დანაშაულის გამოძიების, ასევე პირის დაკავების და ისეთი საშუალებების გამოყენების უფლება, როგორიცაა მაგალითად ხელკეტი ან წყლის ჭავლი. გარდა ამისა, პოლიციასა და უსაფრთხოების სამსახურს ბევრი მსგავსი ფუნქცია ექნება, რაც მათ მუშაობას და კოორდინაციას კიდევ უფრო გაართულებს.
არსებული კანონპროექტი, არსებული რედაქციით უშრობის სამსახურს შეეძლება მოქალაქეების ქუჩაში შეჩერება, მათი იდენტიფიკაცია, მათი ზედაპირული შემოწმება. ჩვენ ფიქრობდით, რომ ეს ძალიან სახიფათო დებულებები იყო და არ შეიძლებოდა უშრობის სამსახურებისთვის ამ მანდატის და ამ მოცულობის ფუნქციის მინიჭება. როგორც ეს სხვა სახელმწიფოებში არის მიღებული, უშრობის სამსახურებს უნდა ქონოდათ მხოლოდ ანალიტიკური საქმიანობის უფლება და ეს ასე ხდება იმ ქვეყნებში, სადაც პოლიცია და უშრობის სამსახურები არის ერთმანეთისგან გამიჯნული. სამწუხაროდ არც ერთი ეს არგუმენტი კანონპროექტის ავტორებმა არ გაიზიარეს.
თუმცა, როგორც კანონპროექტის განმარტებით ბარათში უკითხულობთ, უსაფრთხოების სამსახურის ცალკე გამოყოფის მიზანი და მოტივი სწორედ ის არის, რომ ეს სტრუქტურა ამ გზით უფრო მეტად დამოუკიდებელი და ეფექტური გახდეს. უსაფრთხოების სამსახურის უფროს წარადგენს საქართველოს მთავრობა და ამტკიცებს პარლამენტი 6 წლის ვადით. ახალმა სტრუქტურამ ფუნქციონირება 1 აგვისტოს უნდა დაიწყოს. თეატოფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
For this life I've been living, a little bit slow for the pace of the game. It's not I'm ungrateful for all I've been given, but nevertheless just the same. I wish to my soul I was back in Montana, high on my mountain and deep in the snow. Up in my cabin, over the valley, under the blankets with you. Over the ocean from here. Forces that push this old mountain range up in the sky. Tectonic creation, erosion, mutation, something to pleasure God's eye. The world is a wonder of lightning and thunder, the green of the ground as we fall from the sky. The old and new faces, tribes and the races, thousands of places to try. Over the ocean from here, over the mountains from there. One sits and waits while the other one wanders and squanders his time with a life on the road. Down from the mountain, across the wide ocean, the world is in motion and cannot be slowed. Enough for today, the demands of the moment. The thing on my mind is the work in my hand. For the wood stove and water for coffee, something I can still understand. He got a few friends, but not many neighbors. The trip into town takes us most of the day. And after hello,
განვაგრძობთ გადაცემას უკვე ჩვენი ყოველკვირეული სადისკუსიო მაგიდით, რომლის თემა საქართველოში ასე ვთქვათ გავრცელებული პოლემიკური საკითხია. მარჯვენა საჭიან ავტომობილებზე იქნება ლაპარაკი, ეს საკმაოდ მღელვარებას იწვევს. საზოგადოებაში აზრი გაყოფილია ორ ნაწილად. ერთი თვლის, რომ მარჯვენა საჭიანი ავტომობილების მოძრაობა საქართველოს გზებზე დაუშვებელია, ნაწილი კი თვლის, რომ ეს პრობლემა არ არის. გუშინ თბილისის მერმა დავით ნარმანიამაც ილაპარაკა ამ თემაზე. ჩემო კოლეგამ მარინა ვაშაყმაძემ ამ პრობლემატიკის გარშემო სასაუბროთ თბილისის სტუდიაში მიიწვია ორგანიზაცია პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის გამგეობის თავმჯდომარე გელა კვაშილავა და ორგანიზაცია ეკო ტრანსპორტ ცენტრის დირექტორი ვასო ურუშაძე.
დიდი მადლობა რომ მოგვიწვეთ. მართლა გუშინდელის მერე დიდი აჟიოტაჟი არის საზოგადოებაში და ესეთი გამოკითხვაც გამოჩნდა ერთ-ერთ გვერდზე, ხარს უჭერ თუ არა მარჯვენა საჭიანი მანქანებზე აგზავნას და საზოგადოება ფაქტიურად ორად გაიყო. ესე იგი ფაქტიურად ერთი ნაწილი უჭერს ხარს აგზავნას, მეორე ნაწილი არ უჭერს. და მინდა პირველ რიგში მერის განცხადებას დაუბრუნდე, რომ ზოგადად ქალაქში მარჯვენა საჭიან ტრანსპორტზე კი არა, ზოგადად ტრანსპორტის პოლიტიკაზე აუცილებლად სასწრაფოდ მისაღები ზომები. მინდა გითხრათ, რომ საცობებს მარჯვენა საჭიანი ავტომობილები არ ქმნიან, საცობებს ქმნიან ზუსტად მოძრაობის წესებს რო არიცავენ, ცხოვლები არ აქვს, მშობა მარშრუტკის ხერგილებს მაგალითად რა იწევს. პირველი, არც მარშრუტკები, არც ავტობუსები ხომ აჩერებენ მეორე მესამე ზოლში, პარკინგის პრობლემაა ქალაქში, თვითონ სისტემის მოძრაობის ორგანიზება როგორ ხდება, ხედავთ რომ ცენტრალურ მაგისტრალზე ერთი მარშრუტკა მეორეს მიყვება და აქ ცალკე რო ვილაპარაკოთ მარტო მარჯვენა საჭიანი ავტომობილები ქმნიან პრობლემას, ეს არასწორია.
რაც მინდა ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრია გელა და მიუბრუნდეთ აუცილებლად, რომ რა თქმა უნდა პირდაპირ კავშირშია ეს ყველაფერი, მაგრამ მოდი კონკრეტულად ახლა ვილაპარაკოთ მარჯვენა საჭიანი მანქანებზე.
და აქ პლუსი და მინუსი.
დიახ, პლუსი და მინუსი. აქვე ვთქვათ, ის რომ ორად გაიყო საზოგადოების აზრი გასაკვირი არ არის, იმიტომ ძალიან ბევრი მარჯვენა საჭიანი მანქანა გამოჩნდა თბილისში. აი ესეც თუ გაქვთ თქვენ თქო რაღაც სტატისტიკა, რა პროცენტია მარჯვენა საჭიანი მანქანების და აქვე ვთქვათ რატომ გამოჩნდა, იმიტომ რომ იაფია. ანუ ესე მარტივად საქმე არ არის. ხო, მოდი განვიხილოთ ეს პრობლემა. აქვე ვიტყვი რომ ცხადია რომ ეს როიაფია, ეს არის ხელ მისაწვდომი და ეს მნიშვნელოვანია, მაგრამ თუ კი ეს მოძრაობისთვის საშიშია, ალბათ მაინც არ უნდა იყოს.
ესე იგი მსოფლიოში ზოგადად 90% ზებზე არის მარცხენა საჭიანი მანქანები დადიან, ამ არის ქვეყნები სადაც არის მარჯვენა საჭიანი მანქანები. ცალსახად ყველა ქვეყანაში კანონმდებლობის ჟენევის რეგულაციებით უნდა იყოს განსაზღვრული რომელ გზაზე ან რომ მხარეს უნდა იარო. მაგრამ საქართველოში ტრანსპორტის პრობლემა და მარჯვენა საჭიანების ძალიან გავს ტექ შემოწმებას, რომ ადამიანებმა იყიდეს ეს მანქანები დადიან უკვე და ჩვენთან გზები მოწესრიგებულია მარცხენა საჭიანი მანქანების, მაგრამ აქვე მინდა აღნიშნა რომ ეს მარჯვენა საჭიანი მანქანები არიან უფრო უსაფრთხო და ეკოლოგიურად სუფთა, რადგანაც დიდი ნაწილი არის იმპორტირებული იაპონიიდან, ხო? და აქ იმას მინდა ხაზი გაუსვა რომ პრობლემა თვითონ მდგომარეობს იმაში რომ ჩვენთან ძირითადად საგზაო ნიშნები გზები გამართულია მარცხენა საჭიანი მანქანებისთვის, თუმცა შეიძლება რომ საკითხი დადგეს ესე რომ იმ ადამიანებს ვისაც ყავთ ეს მანქანა დარჩეს, მაგრამ იმ ადამიანებს ვისაც უნდათ მომავალში შეძენა ამ მარჯვენა საჭიანი მანქანების მათზე დაწესდეს გარკვეული შეზღუდვა. ეს როგორც ბევრ ქვეყანაში მომხდარა.
პირველ რიგში მოკლედ შევაფასებ ბატონ დავით დარმანიას განცხადებას, როცა გუშინი საუბრობს რომ თურმე საცობების პრევენციის მიზნით უნდა გადაიხედოს მარჯვენა საჭიანი ავტომობილების აგრძალვის საკითხი, რაც არის აბსურდული ჩემი აზრით და საერთოდ თბილისის მერს არ ეკითხება არავინ, თუ საქართველოს მასშტაბით სატრანსპორტო და საავტომობილო ტრანსპორტის პოლიტიკა როგორ იქნება. ეს არის ქვეყნის გლობალური პრობლემა, თუ დავარქმევთ პრობლემა, და ამაზე უნდა ზრუნავდეს სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტოს, რომელიც განსაზღვრავს სატრანსპორტო პოლიტიკას საქართველოში, ანუ ის უწყება და არა თბილისის მერი, კონკრეტულად ამ შემთხვევაში დედაქალაქის მერი. და როცა პარალელს აულებს, რომ ახალი ავტობუსები იქნება შემოტანილი და თან აბავს მარჯვენა საჭიანს, ანუ სადაც საერთოდ გაუგებარია, საერთოდ გაუგებარია, ანუ ჯერ სად არის ახალი ავტობუსები, ჯერ კიდევ გახსოვს განცხადება 2014 წელს წინა საარჩევნო არჩევნების შემდეგ, რომ ოლიმპიადისთვის იქნება ახალი ავტობუსები და ამ დროს ვაბობთ რაღაცა მარჯვენა საჭიანს, რომ რომელიც საერთოდ კავშირში არ არის, არც საცობებს იწვევს, იმიტომ რომ მარცხენა საჭიანი და მარჯვენა საჭიანი ერთ და იგივე როლს თამაშობს საცობებში, თუ მცხოვლი არ გვებს კანონს, ან თუ შესაბამის ინფრასტრუქტურა არ არის გამართული. ერთადერთი პრობლემა, რაც შეიძლება ქალაქში იყოს მარჯვენა საჭიანთან, ეს არის სატაქსო გადაყვანები. ანუ როცა ტაქსი არის მარჯვენა საჭიანი, კატეგორიულად ეძალება მას მარცხენა მხრიდან ჩაისვას მგზავრი. ეხლა ავიღოთ რომ მარჯვენა საჭიანი ავტომობილების ზოგადად პრობლემა და მე მიუხედავად იმისა რომ ვარ წესრიგის მომხრე და წესრიგი არის რომ ავტომობილის რომელსაც აქვს მარჯვენა საჭე გათვლილია მარცხენა ზოლში მოძრაობისთვის და მარცხენა საჭიანი გათვლილია მარჯვენა ზოლში მოძრაობისთვის. ეს არის კანონი, ესეა მოწყობილი იმ ავტომობილების კონსტრუქცია და ესე უნდა იყოს იდეალურ შემთხვევაში. მაგრამ როცა ჩვენ ვიწყებთ საუბარს იმაზე რომ დღეს რაღაცებინა შეიცვალოს, აიგძალოს და ასე შემდეგ, მე კატეგორიულად წინააღმდეგი ვარ არაპროფესიონალურ გადაწყვეტილებების. პროფესიონალური გადაწყვეტილება არ ნიშნავს იმას, რომ შეიქმნას უწყებათა შორისი კომისია, სამინისტროება და მერია მემორანდუმები გააფორმონ და ერთი წელი დახარჯონ ამაში. ამას ჭირდება მაქსიმუმ ერთი კვირა, შესაბამისი დარგის ექსპერტები, არასამთავრობო სექტორი, ხელისუფლება უნდა დასხდეს და ყველამ ერთმანეთს უნდა დაუპირისპიროს არგუმენტები, საერთაშორისო გამოცდილება, დადებითი და უარყოფითი მხარეები უნდა გაკეთდეს SWOT ანალიზი.
ეს მაინც საჭიროა.
გამოჩნდება, ანუ რეალურად ახლა მე ვიცი ძალიან ბევრი უარყოფითი, ძალიან ბევრი დადებითი.
მაშინ მაგრამ არის ძალიან მნიშვნელოვანი ერთი საკითხი. განსაზღვროთ, რომ დღეს ასტრაფოთ, მართლა ეს არის თუ არა მიზეზი ვთქვათ პრობლემებისა და ხერგილებისა ქუჩებში და ვინ უნდა წყოთდეს ამას? ეს ძალიან საკითხი და ძალიან მნიშვნელოვანი. დიდი მადლობა მის წამოჭრისთვის და ძალიან საკითხია ის, რომ თუკი არის განსხვავება, ის მორგებულია რაღაცა კონკრეტულ მოძრაობას არა.
მაგაზე გავუცემდი პასუხს, რომ მნიშვნელოვნად ცალსახად ქვეყანაში უნდა იყოს
სამოცდილება.
უნდა იყოს ერთი მარჯვენა იქნება ან მარცხენა ერთი მხრივ მოძრაობა. ეს ცალსახად ახლა ამაზე ყველა უნდა შევთანხმდეთ. ახლა როგორ მივიდეთ იქამდე? რა მოხდა ტრანსპორტის სამ ბოლო 3-4 წლის განმავლობაში? გავრომაგდა, გასამაგდა ეს მარჯვენა საჭე. ამათ ხო ვერ წავართმევთ ახლა ამ ადამიანებს, ვისაც ყავთ. ყავდეთ, მაგრამ აუცილებელია სასწრაფოდ ქვეყანამ უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება და თქვას, რომ ჩვენ გძალავთ სიტყვაზე მარჯვენა საჭიანი ავტომობილების იმპორტს სიტყვაზე ერთი წლის შემდეგ, ხო? იმიტომ რომ უსაფრთხოება
ტექნომსახურების მართა სწორი პარალელი.
ხო, აი იგივე პრობლემაა.
ორი რამ არის, ხო, რომ ეხლა ამ წუთში ჩამოართვა ეს მანქანები ადამიანებს არ შეიძლება, თუმცა სამომავლოდ
იგივე
ის შეკითხვა რატო?
ხო, ტექ შემოწმებაც იგივე პრობლემა არაა. ყველა თითქოს აინტერესებულია, მაგრამ იმის გამო რომ ძველი მანქანებიო ვერ დავაკეთებ იგივე ბენზინთან დაკავშირებით და ზოგადად ტრანსპორტი, აი ეს არის ტრანსპორტის თავარი პრობლემა, რომ მიშვებულია და ყველაფერი ვითარდება ის, რომ არავითარი რეგულაცია, არავითარი ჩარჩო არ არსებობს, არც ტაქსების სფეროში, არც საწვავის კონტროლზე, არც სიტყვაზე მარჯვენა საჭია ავტომობილებს, არც ტექ შემოწმებაზე. ამას შეიძლება აი თავარი მიმართულებების განსაზღვრა და ეს საერთაშორისო გამოცდილება არსებობს. ყველა ქვეყანაში არ არსებობს სოფლიოში ქვეყანა, სადაც ორივე არის დაშვებული. როგორც კანონმდებლობით ეს თალსახად უნდა იყოს ჩამოყალიბებული.
არ უნდა მიიყიდო და არ დაურეგისტრირო, არა? და არ მიიყიდო და მერე ჩამოყალიბო.
ხო, და თავარი პრობლემა რა არის კიდე მარჯვენა საჭიანების? ის არის, რომ გადატანა ხდება ბევრი ავტომობილების, რომლებიც ჩამოდიან იაპონიიდან, ტექნიკურად გადააქვს და ძალიან ბევრი მანქანა არის გადატანილი საჭე სიტყვაზე.
ეს საშიშია.
ეს ძალიან საშიშია. მინდა ვთქვა, რომ ეს საერთოდ დაუშვებელია, იმიტომ რომ ამ დროს ფაქტურად კონსტრუქცია მანქანის ყველაფერი იშლება, გადადის. ეს გამორიცხულია, რომ თავისი ქარხნული სტანდარტი რომ გადაიტანო და შეცვალო. და ყველაზე მთავარი პრობლემა რა არის მარჯვენა საჭიანებს? დაუშვათ მაგისტრალებზე რო არის. დაუშვათ დიდი ნაწილი ჩვენი მძღოლების არიცავს დისტანციას. ეს ხო ცნობილია. ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი პრობლემა არის გადასწრება, დროს ავარია 30%-ზე მეტი მოდის. დიდი ნაწილი არისავ დისტანციაზე. გამოდის რომ მარჯვენა საჭიანი, ესე იგი ადამიანი ფაქტიურად ახლოს რომელიცა დიდ ავტომობილთან, პატარასთან არ აქვს, გადასწრების დროს პირდაპირ რისკის ქვეშა ეს ავარიაში რომ მოხდეს. და ჩვენ და ხო გზა, საგზაო მოძრაობა რა არის? გზა, ინფრასტრუქტურა, ხო? გზა, ინფრასტრუქტურა, ადამიანი, მანქანა. ჩვენთან ხო ეს მორგებულია მარცხენა საჭიანს, ხო? ფაქტიურად გამოდის რომ თემი შენ გარემო უნდა შეცვალო, მოსახვევები, სისტემა უნდა გადააწყო და ეხლა წარმოუდგენელია მთელი ქვეყნის გადაწყობა ერთ დღეში და შვედეთმაც ესე გააკეთა სხვათა შორის. გამოცდილება მინდა გითხრათ, რომ იმის მიუხედავად რომ მოქალაქეების პროტესტი იყო ქვეყანამ, მისა 2 წელი გვადა და 2 წლის შემდეგ თქვა რომ უკვე ვсё, აიგზალება მარჯვენა, ყველა ქვეყანამ ესე გააკეთა.
ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და დიდი მადლობა გელა ისე თქვი, ვასოსთან მინდა გადავიდე, რომ ვასო რამდენი ისეთ კითხოთ, აი ეს პარალელი რომელსაც ჩვენ ახლა ეგ დათვალიერებასთან ბავლებთ. უბრალოდ ეს ორი წელი ტექნათვალიერებასთან დაკავშირებით დაუსრულებლად გაიწელა რა. მე მახსოვს ამაზე საუბარ 15 წლის წინ, ხო? ტექნათვალიერებას რაც შეეხება, აღარასოდეს ეს ორი წელი არ გავიტანოთ, გარემო ბინძურდება, ჩვენ ამაზე არერთხელ გვისაუბრიან.
საინტერესო საკითხს გამოსვითხაზე, გარემო ბინძურდება. აი, ახლა მინდა ანუ გელა ვერ დაგეთახმები ერთ იმაში რომ მივიყოთ გადაწყვეტილება რომ აუგზავნოთ იმპორტი. იმ ფონზე როცა ჯერ ანალიზი, ანუ თუნდაც ორი წლის შემდეგ. ანუ ანალიზი არ კეთდება რეალურად რა არის დადებითი, ანუ რას მივიყოთ დადებითი და რას უარყოფს. კიდევ ერთხელ აღნიშნავ რომ მე მომხრევარ იმის რომ ყველაფერი იყოს წესრიგში, ჩვენ რო ხვალ ვიცხებდეთ ნულიდან ავტომობილების იმპორტს. ქვეყანაში იყო სიტუაცია იდეალურ მდგომარეობაში, რა თქმა უნდა, წინააღმდეგი ვარ მარჯვენა საჭიანი ავტომობილების იმპორტის. მაგრამ როცა დღეს სხვა რეალობაა ჩვენს ქვეყანაში, სხვა ეკონომიკური მდგომარეობაა, სხვანაირი ავტოპარკია, რეალურად უნდა გაკეთდეს სწორი ანალიზი დადებითი მხარეების და უარყოფითი მხარეების. ეხლა ბატონო გელა, მე ხშირად ვითხოვ რომ არგუმენტებს თუ რა არის უარყოფითი მხარე მარჯვენა საჭიანი ავტომობილის. შეიძლება შემთხვევაში ისმება როგორც გასწრების და ხილვადობის დაბალი კოეფიციენტი. საქართველოს კანონმდებლობით საგზაო მოძრაობის შესახებ გასწრების დაწყება ნებადართულია იმ შემთხვევაში თუ ავტომობილებს შორის დისტანცია არის 30 მეტრი. 30 მეტრის დისტანციის შემთხვევაში მარცხენა და მარჯვენა საჭიანი ავტომობილის მძღოლებს შორის ხილვადობის განსხვავებული 0.3%. რაც ფაქტიურად არ ცვლის არანაირ სურათს. თუ ჩვენ ვიწყებთ გასწრებას სწორად, როგორც ეს კანონმდებლობით არის. თუ ჩვენ ტრაილერს, ეგრეთ წოდებულ სატრანზიტო გადაზიდვების კონ ტრაილერს უკან ამოუდგებით და მაშინ გასწრება გვინდა, ეს საფრთხე არის მარჯვენა საჭიანისთვისაც, მარცხენა საჭიანისთვისაც, იმიტომ ეს არ შეიძლება. ანუ ახლო დისტანციების დროს ავტომობილის გადასვლა
რამდენიმე მომენტი როცა სწორედ მარჯვენა საჭიანის დროს
კი გეცახმებით ანუ ხილვადობა ანუ ერთი არის უარყოფითი ანუ ამ შემთხვევაში დადებითი შეიძლება ის იყოს რომ მარჯვენა საჭიანი ავტომობილის ხილვადობა საგზაო ნიშნების უფრო მაღალია ანუ მაგალითად პარკირება უფრო ბევრად მარტივი და კომფორტულია მარჯვენა საჭიანი ავტომობილის ვიდრე მარცხენა საჭიანი ავტომობილის
ხო არ ვიცი
ანუ ეხლა თქვენ ახსენეთ ეხლა გაჭჭიანება. მოდი ანუ მაგას ვამბრო, აუცილებლა გაკეთდეს ანალიზი. ანუ დავსხდეთ.
როდის უნდა გაკეთდეს ეს ანალიზი?
ხვალ გუშინ უნდა გაკეთებულიყო.
ეხლა ამაზე ასაუბრებ.
ანუ რეალურად ეხლა მოდი გავაკეთოთ ანალიზი. ჩვენ თუ აგრძალავთ.
აქამდე რატომ არ იყო ანალიზი გაკეთებული?
ნუ ეს უკვე ხელისუფლების პრობლემაა. რომ რა თქმა უნდა, იდეალური მდგომარეობა იქნება საქართველოს ავტოპარკი იყოს სრულიად ახალი, ეკოლოგიურად სუფთა, მარცხენა საჭიანები და ასე შემდეგ, მაგრამ ეხლა მოდი გავაკეთოთ ესეთი პატარა ანალიზი. აი ხვალ შემდეგ აგზავნეთ იმპორტი იაპონური ავტომობილების. ავიღოთ საშუალო თანხა, რომელთაც ადამიანი საქართველოს საშუალო ფენის მოქალაქე ყიდულობს ავტომობილს. ავიღოთ იაპონური და ავიღოთ ამერიკული ან ევროპული ავტომობილი. და შევადაროთ ის ავტომობილები ეკოლოგიური თვალსაზრისით, ეკოლოგიური სტანდარტებზე. და უსაფრთხოების სტანდარტებზე. ანუ შესაბამისად ჩვენ რა შედეგს მივიღებთ? აგზავნოთ მარჯვენა საჭიანს, გაიზრდება ხილვადობა. მაგრამ რეალურად შემოვიყვანთ ავტომობილს, რომლებსაც აქვს გავლილი 200,000 კილომეტრი, რომლებიც არის ფაქტიურად ამორტიზირებული და გარემოს აწუჭკანებს ადჯერ უფრო მეტს ვიდრე მარჯვენა საჭიანი. ეს უკვე სხვა საკითხია.
ეკოლოგია ჩვენ ტექნათვალიერებასთან დაკავშირებით თვით გელა თქვა უკვე ამაზე გიპასოხათ გელა თუ შეიძლება მე ვიტყვი რომ რა თქმა უნდა იმის გამო რომ უფრო იარბიერებს უფრო მოწესრიგებულია
ეკოლოგიურია უსაფრთხოა იმიტომ რომ ახალია
უსაფრთხო რა თვალსაზრისით როგორც თავადაც ბრძანეთ მე ესე გავიგე რომ საკამათოა და ჯერ გასარკვევია
იქ ანუ მეც მაგის მომხრევა როგორ
თავიდანაც ხო აღნიშნო საზოგადოება დაყოფილია
ვერ ამბობთ რა ერთმნიშვნელოვნად საბოლოოდ შევჯერდით იმაზე რომ უნდა დაიწყოს მსჯელობა ხო
შეიძლება ეს პატარა უცებ თქვა
რომ
კალბატონი ხო ხედავთ რომ დღეს ტრანსპორტის მოძრაობა როცა ხდება მძღოლიც, გზაურიც, ქვეითიც ყველა უკმაყოფილოა, ხო დამეთანხმები?
დიახ.
ახო მოძრაობს მარჯვენა მარცხენა არ აქვს, ყველა უკმაყოფილოა. რისი ბრალია ეს? ზუსტად იმის ბრალია, მე რას ვკი რომ ჩვენ თუ ავხსნით იმით რომ სოციალურ-ეკონომიკური პირობებია ცუდი და ამის გამო თქვენ იცით რომ ქვეყანა 300 მილიონ ასობით მილიონობით კარგავს საგზაო ავარიებიდან, ამ ადამიან ბავშთა ავანტყოფობა გაიზარდა
და
ესე იგი ამაზეა საუბარი რომ ჩვენ თუ ეს სისტემა არ დავალაგეთ საერთაშორისო საუკეთესო გამოცდილები რომელიც სოფლიოს რამდენი ქვეყანა 95%-ში ესეა რომ წესი რომ მანქანა უნდა მოძრაობდეს ერთ მხარეს ოფიციალურად სახელმწიფო დონეზე. აგ არ არის საუბარი გამონაკლისებზე რაღაც ადგილებში, მაგრამ თუ ჩვენ ეს მოხდა ეს არევა და კიდე უფრო გაიზარდა ეს ფაქტიურად ქაოსურობა, უკონტროლობა, მაშინ პრობლემები
მოიმატებს. მე იმას საუბრობ
თორეს. მაგრამ მე ქვეყანა უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება, ან ერთი მხარე უნდა იყოს ოფიციალურად აღიარებული სახელმწიფო დონეზე, ან მეორე. მე იმას კი არ ვამბობ, ადამიანებს ჩამოართან მეთქი. ყველა ქვეყანაში ტექშემოწმებაც, მანქანების პრობლემა გვორდება თანდათანობით.
ეხლა თუ შეიძლება, ანუ მე მაქსიმალურად მინდოდა რომ ანუ ეს ხარი დამეჭირა მარჯვენა საჭენ ავტომობილებისთვის და მაინტერესებს არგუმენტები თუ რა შეიძლება დაპირისპირებოდა მარჯვენა საჭენ ავტომობილს ჩვენ მე ხა დავამატებ იმ ორ არგუმენტს ყველაზე მნიშვნელოვანს რის გამოც მარჯვენა საჭენ ავტომობილები ქნიან პრობლემას ეს არის არამარტო გასრება არამედ არის მაშუქები ავტომობილი რომელიც არის მოწყობილი მარჯვენ მარცხენა ზოლში მოძრაობისთვის მისი თლიანი აგრეგატები მოწყობილია იმ ზოლში მოძრაობისთვის შესაბამისად ავტომობილს აქვს მაშუქები არის შორს მაშუქი და არის ახლოს
მაშუქი.
შორს მაშუქი ანათებს პირდაპირ და შორს. ახლოს მაშუქი ანათებს მარჯვენა საჭენი ავტომობილისთვის ქვემოთ და მარცხნივ. იმიტომ რომ როცა საპირისპირო ზონაში მოძრაობს ავტომობილი არ მივანათოთ იმის მძღოლს თვალებში და მისი ხილვადობის კოეფიციენტი არ დავაქვეითოთ. როცა ეს ამ ავტომობილს ვიღებ და გამოგოქვს მარჯვენა ზონაში, რა ხდება? სწორთავთ ახლო მაშუქებს ქვემოთ და მარცხნივ, ანუ პირდაპირ თვალებში ვანათებთ ჩვენს საპირისპირო ზონაში მოძრავ ავტომობილს, ძღოლს და რაც ჩვენ შემთხვევაში ქნის ავტოსაგზაო შემთხვევას. მაგრამ ამის გამოსწორება შესაძლებელია ელემენტარული რო იყოს ტექნიკური დათვალიერება, ტექნიკური ჩარევით შეიძლება ამ მაშუქების რეგულირება შეიძლება შეცვლა და ასე შემდეგ, რომ გავასწოროთ და შევუცვალოთ ის საპირისპირო რეალურად ექსპერტები, ავტოსაგზაო შემთხვევების ექსპერტები, სოფლი ორგანიზაციები ადასტურებენ იმას, რომ როცა ყოველთვის როცა იქნება ავტოსაგზაო შემთხვევა, ბევრად დიდია შეჯახების კოეფიციენტი თუ ერთმანეთს საპირისპიროდ მოძრაობს მარჯვენა საჭენი და მარცხენა საჭენი ავტომობილი. როცა მარჯვენა ზოლში მოძრაობთ მარცხენა მხარეს ძღოლი, იმიტომ მიჯდა რომ ის მაქსიმალურად მას დაეცვა თლიანი ავტომობილი საპირისპირო ზოლში მოძრავი კონსტრუქციის.
ეს არის არგუმენტები, რომელიც განსაკუთრებულად მძიმეწონიერია.
დიახ, კეთებს.
სწორედ იმასა და სწორად სახელად დასაწყისში რასაც თქვენ ვარყოფთ.
ანუ მე მოსწორეთ ამის მომხრევა, რომ რეალურად ანუ შედგეს ანუ რაღაცა შეხვედრა დებატები, ანუ და არგუმენტების, ასე ვთქვათ, ბრძოლა თუნდაც, რომ პლუსები, მინუსები, შემდეგ რომელიც მხარეს გადაწონის და რა სადაც უფრო დადებით შედეგს მივიღებთ, მივიღოთ ის გადაწყვეტილება და არა ის, რომ თბილისის მერი გამოდის, ამბობს, რომ საცობების განკუთვნილების მიზნით უნდა დავიწყოთ, ანუ ეს არის ჩემთვის მიუღებელი, თორე რეალურად მარჯვენა საჭენი ავტომობილები შესაბამისად უნდა მოძრაოთ, შესაბამის ზონაში ეს არის დაუწერელი და დაწერილი კანონი თავის დროზე, როგორც კი შეიქმნა ავტომობილის კონსტრუქცია.
დასალებო, ეს იყო სადისკუსიო მაგიდა ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა, რომლის თემა დღეს მარჯვენა საჭიანი ავტომობილები იყო. მარინა ვაშაკმაძეს თბილისის სტუდიაში მიწვეული ხავდა ორგანიზაცია პარტნიორობა საგზაო საფრთხოებისთვის გამგეობის თავმჯდომარე გელა კვაშილავა და ორგანიზაცია ეკოტრანსპორტ ცენტრის დირექტორი ვასო ურუშაძე.
Is on my side. Heaven and earth have finally aligned. Days are good, and that's the way it should be. You sprinkle stardust on my pillowcase. Like a moon brushed across my face. Nights are good.
Ooh, la la la. Ooh,
ცნობილი გახდა, როგორც ჩვენი კორესპონდენტი იტყობინება, რომ ქართული ტაძრის ფრესკებიანი კედლის ნაწილი გალესილი იქნა ერთ-ერთი სამშენებლო კომპანიის მუშების მიერ. ისინი ოკუპირებულ რეგიონში რუსეთის დაფინანსებით პროგრამის თანახმად სხვადასხვა სამუშაოს ასრულებენ. ამასთან სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის მთავრობაში აცხადებენ, რომ შესაბამისი ნებართვა არავის გაუცია. გორიდან რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური გვიამბობს.
თირის ღვთისმშობლის სახელობის მამათა მონასტერში ფრესკების ნაწილი გადალესეს. მეცამეტე საუკუნის ძეგლზე დაწყებული სარემონტო სამუშაოების შესახებ სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროში და ადგილობრივ ეპარქიაში არაფერი იცოდნენ. ამჟამად სამუშაოები უკვე შეჩერებულია, მაგრამ ადგილობრივი სპეციალისტების თქმით, მშენებლებმა ძეგლს ზიანი უკვე მიაყენეს. თირის მონასტერი ცხინვალიდან 5 კილომეტრის მოშორებით, თამარაშენის ზევით სოფელ მონასტერთან ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მდებარეობს. მონასტერში შემონახულია მე-15 საუკუნის ფრესკების ფრაგმენტები. კედლებზე ისევ ჩანს ქართული წარწერები. მონასტერი დაზიანებული, ამიტომ დე-ფაქტო რესპუბლიკის მშენებლობის სამინისტრომ საინვესტიციო პროგრამის ფარგლებში სარემონტო სამუშაოები დაიწყო, თუმცა იქ სპეციალისტები არ მიუწვევია. მონასტერში იმყოფებოდა ინტერნეტ გამოცემა სპუტნიკის ჟურნალისტი დიანა კოზაევა, რომელმაც ასე აღწერა საკუთარი თვალით ნანახი. მუშებმა ეკლესიის შიგნით ხარაჩუები აღმართეს და კედლებს ლესავენ. გადალესილია მე-15 საუკუნის ფრესკების ზედაპირიც. ერთი შეხედვით ისინი არაფრით განსხვავდებოდნენ იმ ბრიგადების მშენებლებისგან, რომლებსაც სხვა ნებისმიერ სამშენებლო ობიექტებზე შეხვდებით. ჟურნალისტის კითხვაზე რა მიზნით და ვისი შეკვეთით მიმდინარეობდა სამუშაოები, მუშებმა უპასუხეს, რომ საქმის კურსში ცხინვალის ეკლესია იყო. ამის შემდეგ კოზაევა დე-ფაქტო რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროში წავიდა, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ იქ არავინ არაფერი იცოდა. დე-ფაქტო რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს ძეგლთა დაცვის განყოფილების უფროსი ნელითა ბოევა ჩვენს რადიოსთან საუბარში ამბობს, რომ ფრესკების ნაწილი უკვე წაშალეს და ამის გამო ადგილობრივ სამართალდამცავ ორგანოებს მიმართა. გაირკვა, რომ საინვესტიციო პროგრამის ფარგლებში ეკლესია მონასტრების შეკეთებაც ჩვეულებრივ სამშენებლო კომპანიებს დაავალეს. თირის მონასტერში კომპანია უიუტი მუშაობს. ნელითა ბოევა ამბობს, რომ ამ საქმისთვის გამოყოფილი 10 მილიონი რუბლი მხოლოდ კონსერვაციის სამუშაოებისთვისაც არ არის საკმარისი. მუშებმა კი პირდაპირ ლესვა დაიწყეს.
ჩვენ რესტავრაციას არ ვაპირებთ, რადგან ასეთი თანხა არ გაგვაჩნია. 4 ტაძარზე გამოყოფილი 10 მილიონი რუბლი ძალიან მცირეა და მხოლოდ კონსერვაციისა და გამაგრების სამუშაოებისთვის გვეყოფა. ვინც იქ მუშაობა დაიწყო, ამბობს, რომ ობიექტი მოგცესო. რას ნიშნავს ობიექტის მიცემა? ეს ხომ სკოლა და გზა არ არის.
ოკუპირებულ ტერიტორიებზე დარჩენილ ქართულ ხუროთმოძღვრების ძეგლებზე დე-ფაქტო ხელისუფლება ქართველ სპეციალისტებს არ უშვებს და ამ ძეგლებს სამხრეთ ოსეთის საკუთრებად აცხადებს. ვახუშტის მიხედვით, თამარაშენს ზეით ერთვის თირის მონასტრის ხევი. ამას დასავლეთით არს მთაში თირის მონასტერი, უგუმბათო, არამედ ფრიად კეთილშენი, კეთილს ადგილს. ისტორიული სახელწოდება თირი, როგორც ჩანს, მომდინარეობს ამ ადგილებში არსებული ქარაფების ძველი სახელწოდებიდან. თირის კლდე იგივე ქვიშა ქვის კლდეა. სულხან-საბას განმარტებით თირი არს კლდე ლბილი და ადვილ სათლელი. დიდი ლიახვის ხეობის მუზეუმ ნაკრძალის ხელმძღვანელს ბადრი გასპაროვს არ შეერა, რომ მონასტერში ფრესკების წაშლა დაუდევრობით მოხდა.
თირის მონასტერი ერთ-ერთი უნიკალური ძეგლია შიდა ქართლში და პლუს კიდე მაგისი მხატვრობა არის უნიკალური. ვფიქრობ, რომ მინდამი მათულია ქართული კვალის წაშლა მიდის, რითომ უნებათო სამუშაოები დაიწყეს და ახლა ამათ გააპროტესტეს, სიცხე სამართალში მიიჩნევთ, ვინც ის უნებათო სამუშაოები დაიწყო ისო და ესე არ არის. ვფიქრობ, რომ მინდამი მათულია ნაჩაბეთი ციხეზე სულ გადათხარეს და ახალ გალავანს უკეთებენ და ნუ მოკლედ მიდის ეს კამპანია.
თირის მონასტერში ჩასულმა ოსმა ისტორიკოსებმა აღმოაჩინეს, რომ მშენებლებმა ხეებიც მოჭრეს, ხოლო მე-16 საუკუნის სამრეკლოს იატაკი უბრალოდ ბეტონით ამოავსეს. ადგილობრივმა ისტორიკოსებმა სამართალდამცავებს ვითარების გარკვევა უკვე მოსთხოვეს. თვითონ კი გაარკვიეს, რომ სამშენებლო კომპანია უიუც პროგრამის ფარგლებში სარემონტოდ კიდევ 4 ეკლესია გადასცეს, მათ შორისაა იკორთის მე-12 საუკუნის ტაძარიც.
ოკუპაციური გამბოვდა ციფრის უსვლელების მისთაობაზე, რომ საერთული საფრთხის წინაშე აღმოჩნდა ოკუპირებულ ცხინვალთან მდებარე მე-13 საუკუნის თირის მონასტერი, სადაც მიმდინარეობს გარკვეული სამუშაოები, ტაძრის ფრესკებიანი კედლის ნაწილი გადაულესავთ, იტყობინებოდა გოგა აფციაური.
Thank you.
ახლა მე ერთ დაუთმობ ჯიმშერ რეხვიაშვილს, რომელიც მიმოიხილავს რუსეთის პრესას, უბრალოდ რუსეთის პრესაში საქართველოსთან დაკავშირებულ თემებზე კი ამბობთ.
საქართველოს საბერძნეთის დეფოლტის ეშინია. ასეთი სათაურით გამოაქვეყნა გაზეთმა კომერსანტმა სტატია, რომელშიც ლაპარაკია საბერძნეთის ეკონომიკაში შექმნილი პრობლემების გავლენაზე საქართველოს ეროვნული ვალუტის კურსზე. რუსულ გამოცემას საქართველოს ეროვნულ ბანკში უთხრეს, რომ საქართველოში ფულის გადარიცხვა შეჩერებულია იმის გამო, რომ საბერძნეთში ბანკები არ მუშაობენ და შესაბამისად ქართველი ემიგრანტები ვერ იღებენ კუთვნილ ხელფასებს. კომერსანტი მკითხველს სთავაზობს ოფიციალურ მონაცემებს, რომელთა მიხედვითაც 2014 წელს საბერძნეთში მომუშავე 150,000 საქართველოს მოქალაქემ სამშობლოში გადარიცხა $205 მილიონი. გაზეთი შენიშნავს, რომ ამ მაჩვენებლით საბერძნეთი მეორე ადგილზეა რუსეთის ფედერაციის შემდეგ. რუსეთიდან საქართველოში ყოველწლიურად საშუალოდ $7-10 მილიონი ირიცხება. ფრაგმენტი სტატიიდან. მიმდინარე წლის 5 თვის განმავლობაში საბერძნეთიდან საქართველოში მხოლოდ $50 მილიონი გადაირიცხა. ამგვარი შემცირება ნეგატიურ გავლენას იქონიებს ლარის კურსზე. რამდენიმე თვის წინ ეროვნული ვალუტის 35%-იანი გაუფასურება გამოიწვია რუსეთიდან გადარიცხების მოცულობის შემცირებამ, რისი მიზეზიც იყო რუბლის მასშტაბური დევალვაცია. შესაბამისად, თუ საბერძნეთის კრიზისი დროში გაიწელება, მაშინ ბევრი ქართველი დაკარგავს სამსახურს, რაც თავის მხრივ ნეგატიურად აისახება საქართველოს ეკონომიკაზე, წერს გაზეთი კომერსანტი. წელიწადი ზრდის გარეშე ამგვარი ნეგატიური პროგნოზი აქვს სათაურად გამოტანილი გაზეთ ROS Business Consulting გამოქვეყნებულ სტატიას, რომლის მიხედვითაც რუსეთის მთლიანი შიგა პროდუქტის ვარდნა ვერ შენელდება მიმდინარე წლის მეოთხე კვარტალზე ადრე. რუსული გამოცემა ციტირებს როიტერის ეკონომისტების ანალიზს. მოხმარების ტემპი შემცირდება ინფლაციის შემცირების ფონზე, თუმცა მრეწველობასა და ინვესტიციების მიმართულებით მოსალოდნელია უფრო ღრმა ვარდნა. ეკონომისტები მეორე და მესამე კვარტალში ელოდებიან მთლიანი შიგა პროდუქტის შემცირება შესაბამისად 4.1% და 3.7%. პირველ კვარტალში ვარდნამ 2.2% შეადგინა. ექსპერტები ასევე ნეგატიურ პროგნოზს აკეთებენ ინვესტიციების მოზიდვის დინამიკასთან დაკავშირებით. 2015 წელი რეკორდულად ცუდი აღმოჩნდა მომხმარებლებისათვის. საუბარია უკანასკნელ 17 წელზე. პირველ კვარტალში შიგა კერძო მოხმარების მაჩვენებელი წინა წელთან შედარებით შემცირდა 9%, რაც ყველაზე მკვეთრი ვარდნაა 1998 წლის კრიზისის შემდეგ. გაზეთი იზვესტია კი უწყება, რომ რუსეთის ფედერაციის იუსტიციის სამინისტრო ქმნის იმ არაკომერციული ორგანიზაციების რეესტრს, რომლებიც მიუღებელია რუსეთისათვის. როგორც სტატიიდან ირკვევა, იუსტიციის სამინისტროს ოფიციალურ ვებსაიტზე იქმნება განყოფილება, რომელიც თანდათანობით გამოვლენის შესაბამისად შეივსება ამგვარი ორგანიზაციების ჩამონათვალით. სტატიის მიხედვით, სიის შექმნის ინიციატივით გამოვიდა რუსეთის ფედერაციის საბჭოს წევრი კონსტანტინ კოსაჩევი, რომლის თქმითაც უნდა შეიქმნას იმ ორგანიზაციების ჩამონათვალი, რომლებიც ერევიან რუსეთის საშინაო საქმეებში და ცდილობენ ხელისუფლების რევოლუციის გზით შეცვლას. რუსი პოლიტიკოსის თქმით, შემთხვევით არაა, რომ ამ ორგანიზაციების დაფინანსება ბოლო ერთი წლის განმავლობაში 37 მილიარდი რუბლიდან 70 მილიარდ რუბლამდე გაიზარდა. კონსტანტინ კოსაჩევის ამ წინადადებას მხარი დაუჭირა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ. ფედერაციის საბჭომ კი უკვე მოითხოვა 12 არაკომერციული ორგანიზაციის ეგრეთ წოდებულ სტოპ რეესტრში შეტანა. ეს ორგანიზაციებია: ღია საზოგადოების ინსტიტუტი, საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტი, ფრიდომ ჰაუსი, ფონდი განათლება დემოკრატიისათვის, დემოკრატიის აღმოსავლეთ ევროპული ცენტრი, უკრაინელთა მსოფლიო საკოორდინაციო საბჭო და სხვა. სტატიას რუსეთისათვის არასასურველი არასამთავრობო ორგანიზაციების რეესტრის შექმნის შესახებ გაზეთი იზვესტია აქვეყნებს.
ჩემშერე ხეში მომეხილა რუსეთის პრესა, სხვა შორის მან გამოთ სტატიების შესახებ, სადაც ლაპარაკი იყო საბერძნეთში ბანკების პრობლემაზე, იქ მცხოვრები ქართველების პრობლემაზე, რომ ვეღარ რიცხავენ საქართველოსში ფულს. საბერძნეთში ბანკები მართლაც დახურული რჩება. პრემიერ-მინისტრი ალექსის ციპრასი ევროპარლამენტში სიტყვით გამოვიდა. კიდევ რა მოხდა საბერძნეთის გარშემო? მარიამ ჭიაურელი გეტყვით.
საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრის ალექსის ციპრასის დაპირება, რომ ევროზონის ლიდერებს ხაივლის წარუდგენს ეკონომიკური რეფორმის გეგმას, ერთ დღეში მოხვა ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტის დონალდ ტუსკის შემდეგ განცხადებას.
Until now I have avoided talking about deadline.
აქამდე თავს ვარიდებდი საბოლოო ვადებზე საუბარს, მაგრამ დღეს საღამოს ხმამაღლა და მკაფიოდ უნდა ვთქვა, რომ საბოლოო ვადა ამ კვირაში ამოიწურება. ჩვენ ყველას გვეკისრება პასუხისმგებლობა ამ კრიზისზე და ყველას გვეკისრება პასუხისმგებლობა მის მოგვარებაზე.
Have a responsibility to resolve it.
სიტყვები ტუსკმა წარმოთქვა 7 ივლისს ბრიუსელში ევროზონის საგანგებო სამიტის შემდეგ. და თუ კრიზისი 12 ივლისამდე ვერ მოგვარდა, ბევრი ლაპარაკობს ევროზონიდან საბერძნეთის გასვლის პერსპექტივაზე. რა შეიძლება მოხდეს მომავალი ორშაბათიდან საფრანგეთის რადიოსთან ინტერვიუში დღეს განმარტა ევროპის ცენტრალური ბანკის მმართველი საბჭოს წევრმა კრისტიან ნოიერმა.
Je crains que s'il n'y ait pas d'accord dimanche,
შეშობრომ თუ კვირამდე არ იქნება შეთანხმება, საბერძნეთის ეკონომიკას კოლაფსი მოელის და ქაოსი დაიწყება. ბანკები კოლაფსის პირას დგას. თვეებია მათ ფულით ვამარაგებთ, მაგრამ მივალთ ეტაპამდე, როცა ეს აღარ იქნება შესაძლებელი.
Mais il y a un moment où ça ne tiendra plus.
ახლა ყურადღები სენში დგას სწორედ კვირა 12 ივლისი, როცა ბრიუსელში შეიკრიბებიან არამარტო ევროზონის, არამედ მთელი ევროკავშირის 28-ე წევრი ქვეყნის ლიდერები. მათ მოუწევთ გადაწყვიტონ, მისაღებია თუ არა რეფორმების შესახებ წინადადება, რომელსაც მათ საბერძნეთის შესთავაზებს თავისი ვალებით გამოწვეული კრიზისის მოსაგვარებლად. ჩემი აზრით, ეს იქნება ბოლო შეხვედრაო, უთხრა ჟურნალისტებს იტალიის პრემიერ-მინისტრმა მატეო რენცი. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა უბრალოდ განსხვავებულად ჩამოაყალიბა იგივე მოსაზრება 12 ივლისისთვის დანიშნულ სამიტზე. პროცესის ბოლოში გავედით. ამ განცხადებების ფონზე აუწყა ალექსის ციპრასმა ევროპარლამენტს, რომ 9 ივლისს გააცნობს ევროზონის ლიდერებს ახალ წინადადებებს, რეფორმების დამაჯერებელ გეგმას, საბერძნეთის პრობლემის მისი თქმით სამართლიანად მოსაგვარებლად.
ნება მიმოძეთ ევროპარლამენტს აღუთქვა, რომ კრიზისისგან დამოუკიდებლად განვაგრძობთ რეფორმებთან დაკავშირებულ ძალისხმევას. Ну да вивицებთ, რომ ბოლო 5 წლის განმავლობაში ბერძენმა ხალხმა გამოიჩინა უზარმაზარი ძალისხმევა ვითარებასთან მოსარგებად, მაგრამ ამან ამოწურა ბერძენი ხალხის გამძლეობა და მოთმინება.
საბერძნეთში 5 ივლისს გამართულ რეფერენდუმზე ამომრჩევლების 60%-ზე მეტმა უარყო უცხოელი კრედიტორების მორიგი დახმარება, რომელიც მომჭიდნეობის ომებს უკავშირდება. დღეს კი საბერძნეთის მთავრობამ ოფიციალურად მოითხოვა მორიგი დახმარება ევროპის სტაბილურობის მექანიზმის ფარგლებში. პასუხის მიღებამდე მისგან ევროზონის ლიდერები რეფორმების სრულ გეგმას მოელიან.
მაგრამ ჭორომა გიამბოთ იმის თაობაზე, თუ როგორ ვითარდება მოვლენები საბერძნეთთან დაკავშირებით. ჩვენი გაცემა გრძელდება მუსიკით, ვახო ხუჩიას რუბრიკით. ამ სიუჟეტს გავიმეორებთ.
დღევანდელ სიუჟეტს ერთი ინგლისელი ბიჭის ბლუზით დავიწყებ. ხარისხის გამო უნდა მაპატიოთ, რადგან ნახევარი საუკუნის წინ თავადვე ჩაწერა უბრალო მაგნიტოფონზე. მაშინ 19 წლის თუ იქნებოდა და ბირმინგემის სამხრეთულ სოფელში, მშობლების სახლში ცხოვრობდა. სიმღერაც Been Smoking Too Long ქვია და ნიკ დრეიკის დღემდე შემორჩენილ ერთ-ერთ პირველ პოეტურ მუსიკალურ თხზულებად ითვლება. ამ სახლში არც თუ სასიამოვნო ამბის გამო კიდევ დაბრუნდები, თუმცა მოგვიანებით.
Well, I wake up in the morning, look at my clock. It's way past noontime, no, I'm late for work. Tell me, what have I done wrong? And nothing go right with me, must be I've been smoking too long. Well, I go to find me some breakfast, but I ain't got no food. Take me a shower, but the water don't feel no good. Tell me, what have I done wrong? And nothing go right with me, must be I've been smoking too long.
Nick Drake's მუსიკის სიყვარული ბავშვობიდანვე დაჰყვა. საკუთარ მელოდიებს თხზავდა და ფორტეპიანოზე, საქსაფონსა თუ კლარნეტზე ასრულებდა. სკოლის მეგობრებთან ერთად ჯგუფი შეკრა, რომელშიც ჯვარია ქაურობას და ცოტა ხნით კრისდებურგიც ირიცხებოდა. ხოდა სკოლის დამთავრების შემდეგ კემბრიჯში ჩააბარა. ამბობენ, სწავლითა თუ შრომის მოყვარეობით გამორჩეული სტუდენტი ბრძანდებოდა, თუმცა გული მაინც მუსიკისკენ მიუწევდაო. ზოგჯერ ლონდონში, სტივ უდისა თუ მუდი ბლუზის კონცერტზე იპარებოდა. ზოგჯერაც საფრანგეთის სამხრეთში შანსონების ღირსში მოჰკრავდა კაცი თვალს. ერთხელ მაროკოში ამოხო თავი, სადაც როლინგებს გადაეყარა და თრიაქით გვარიანად იჯერეს გული. სხვათაშორის პირველი ალბომი 1979 წელს ზემოხსენებულ ბატონებთან შეხვედრის შემდეგ ჩაწერა. სახელწოდებაც კი თემატური შეურჩია. 5 leaves left. 5 ფოთოლიღა დარჩა. ასეთი ორაზროვანი წარწერა ჰქონდა ერთი კომპანიის წარმოებულ ქაღალდს, თამბაქოსა და სხვა რამე რუმეების გასახვევად რომ გამოიყენებოდა. თუმცა მისი შემოქმედების თავგადაკული ფანები ამ სახელწოდებას ო ჰენდრის უკანასკნელ ფოთოლს უკავშირებენ. უფრო ზუსტად კი მის პერსონაჟს, პნევმონით დაავადებულ მხატვარ ჯონსის. რომელიც ფანჯრიდან ფოთლებს ითვლის და დარწმუნებულია, რომ ბოლო ფოთლის ჩამოცვენასთან ერთად ისიც აღესრულება. ასე თუ ისე, ნიკ დრეიკიც ალბომის გამოშვებიდან ზუსტად 5 წელს თავზე გარდაიცვალა.
Tells me all you know.
ზემოხსენებული სადებიუტო ალბომი ნიკ დრეიკმა პროდიუსერ ჯო ბოიდის დახმარებით ჩაწერა. ამ უკანასკნელს მანამდე პინკ ფლოიდთან ჰქონდა ნამუშევარი და ისედაც არც გემოვნებას უჩიოდა და მენეჯერული ალღოც არ აკლდა. დისკი Island Records-მა 5000-იანი ტირაჟით გამოუშვა. 7 ნატიფი და მეტის მეტად ცევდიანი ნამუშევარი გამოდგა. გამოხმაურებაც ასეთივე თავშეკავებული მოხდა. კრიტიკოსებმა მხოლოდ არაფრის მთქმელი განსაზღვრება გაიმედეს. საინტერესო დისკია და მეტი არაფერი. მიუხედავად წარუმატებლობისა, ნიკ დრეიკმა საბოლოოდ გადაწყვიტა მუსიკალურ სამყაროში გადაბარგება. კემბრიჯის უნივერსიტეტი მიაგდო და ლონდონის ერთოთახიან ბინაში მეორე ალბომზე სამუშაოდ გამოიკეტა. პროდიუსერის აზრით, წინაშეცდომების განმეორება არ ხერდა, ამიტომ მეორე დისკი უფრო ოპტიმიストური უნდა ყოფილიყო. ბგერა უფრო კომერციული და სიმღერები ჯაზური იდიომებით გაჯერებული. 1970 წლის Brighter Later მართლაც ჩინებული გამოვიდა. კომერციული წარმატებაც რეალური გახლდათ, მაგრამ კრიტიკოსებმა კვლავ ვერ ივარგეს. მეორეცდაც კრახით დასრულა. რამდენიმე მიზეზის გამო. ჯერ ერთი იმ წელს ზეპელინების მეორე ალბომი, ხოჭოების Let It Be, როლინგების Sticky Fingers მეფობდა. შედევრების ამ აურზაურში კი ფაქიზე სულის პოეტის ხმაც ჩაიკარგა. და მერე მეორეც, მსმენელი უბრალოდ არ იცნობდა. ნიკ დრეიკს პათოლოგიურად ეშინოდა სცენის. ცხოვრების მანძილზე მხოლოდ რამდენიმე გამართა. ისიც პატარა კლუბებში, ან გრანდების ლაივების გახურებაზე თუ გამოვიდოდა ხოლმე. Would you love me for my money? Would you love me for my head? Would you love me through the winter? 1971 წელს პროდიუსერი ჯო ბოიდი ამერიკაში გადაბარგდა. ის ფაქტიურად ერთადერთი გახლდათ, რომელსაც მუსიკოსის ნიჭისათვის უნიკალურობის ჯეროდა. ეულად დარჩენილი ნიკი ღრმა დეპრესია მოიცვა. საქმეში ფსიქიატრის რამდენჯერმე ჩაერია. მესამე ალბომი ვარდისფერი მთვარეკი სასოწარკვეთაში მყოფი არტისტის ერთგვარი ბოლო გაგრძელება გამოდგა ნიჭის აღიარებისა და წარმატების მოსაპოვებლად. სტუდიაში ორი დღით მარტო გამოიკეტა. ყოველგვარი არანჟირებებისა თუ აკომპანიმენტის გარეშე 11 სიმღერა შექმნა, მხოლოდ გიტარა და ვოკალი. Island Records-ის ოფისში მიიტანა, მაგიდაზე მორიდებით დადო და უხმოდ წავიდა. თავისი სათქმელი მხოლოდ ვარდისფერ მთვარეზე დატოვა, სადაც ყოველ სიტყვაში ნამდვილი ნიკ დრეიკი, ხოლო ყოველ მუსიკალურ ფრაზაში მისი ფაქიზი ბუნება იგრძნობოდა. ნიკ დრეიკის მშობლიურ სახლში კვლავ დაბრუნდები მეთქი დაკბენდით. ოდა 1974 წლის 25 ნოემბერს საკუთარ ოთახში გარდაცვლილი იპოვნეს. სამედიცინო ექსპერტიზამ სიკვდილის მიზეზად ანტიდეპრესანტი პრეპარატის, ტრიპტოზოლის დიდი დოზით მოხმარება დაასახელა. მარტივად რომ თქვათ, 26 წლის ასაკში წასვლა არჩია. ისევე უხმოდ და შეუმჩნევლად როგორც იცხოვრა. ერთი ორმა მეგობარმა მუსიკოსმა თუ დაიტირა ცხარეცრემლით. მავან მაკი ბრიტანული როკ მუსიკის დანაკარგი გვარიანი დაგვიანებით, ხოლო 90-იანებში შეამჩნია. პოეტის წინაშე შერცხვენილი მის ულამაზეს მელოდიებზე 20 წლის თავზე გაახეთინა. When the game's been fought, newspaper blown across the court, lost much sooner than you would have thought. Now the game's been fought, when the part is through, seems so very sad for you. Didn't do the thing meant to do. Now there's no time to start anew. Now the part is through. When the day is done, down to earth and sinks the sun.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
უცხოეთ შესწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, ამიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესო რომ მაგალითად ბავარიის მფარველად ითვლება წმინდა გიორგი,
და ღვთის მშობელი. წილხედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მერე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას 5 შაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
You play.
Come on,
you